chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte v pořadu komentovaného čtení, vítejte tady na Svobodné vysílači ve studiu Midgard. Vítá se s vámi Petr Václav, který po těch pátečních a sobotní repríze, tak jsem se na vás pochopitelně těšil, takže jsem rád, že se opět slyšíme naživo, no a že si dneska budeme číst. Dovolím si říct, sice smutnou, ale velice poučnou, anebo velice významnou knihu, tak bych to řekl. Kniha se jmenuje Noc a mlha. No a než se do ní dáme, než se pustíme do té knihy, tak mám takové dvě věci. První, že se velice podařila víkendová akce v Českém ráji. Děkuji úplně všem, kteří se zúčastnili, ať už byli pěšmo nebo byli kolmo. Byl to báječný víkend, nádherný diskuze, večerní rozpravy jsme měli takové. Viděli jsme spoustu krásné přírody i přírodních nádherných úkazů, které je vidět pouze v Českém ráji, ve Skalním městě třeba. A jezdí za těmito úkazy lidé pomalu z celého světa. A tak jsme se i my mohli kochat tou nádherou, kterou vytvořila příroda vodou ve skalách. No a musím říci, že jsme se dohodli, že ty akce budeme opakovat, že se ještě na podzim někde v tom září, že bychom se potkali na nějakém pěkném místě v České republice, případně někdy i na Slovensku, protože tam byla děvčata i ze Slovenska, tak abychom se opravdu preferovali nebo prezentovali jako rádio, nejenom pro české posluchače, ale pochopitelně víme, že nás poslouchá řada našich posluchačů z různých zemí. A Slovensko je asi nejsilněji zastoupené. Tak uvidíme. Rozhodně mám pocit, že se to všem líbilo. Mnozí říkali děkujeme, děkujeme. Bylo to skvělé. Doufám, že to nebylo jenom hladem po tom, že jsme opravdu žádná setkání dlouho nedělali. Ale tak, jak jsem nacítěval tu atmosféru a jak jsem nacítěval pocity a vůbec to, jak to působilo na lidi, tak to bylo naprosto, naprosto skvělé. Posluchačky i posluchači, kteří se zúčastnili, naprosto báječní, musím říci, že jsem se cítil velmi dobře. Udělalo mi to radost, že se akce vydařila. I počasí k nám nakonec bylo milostivé, nepršelo až na tu zimu v noci, ale to už bylo na každém z nás, abychom se s tím vypořádali. No a co jsme se nedokázali vypořádat? Tak to byla drogová noční party od pátku až do neděle. ve vedlejším kempu. To bohužel nikdo neodhadne, protože oni tam prý takhle řádí velmi často. A dokonce je to v takové rovině, že jsou tam nějaké vazby, pochopitelně asi korupční, na policii. A policie, když už musí zasahovat, tak vezme telefon a zavolá tam, protože kdyby tam přijeli, tak pochopitelně ty drogové výpary jsou cítit i přes den, natož večer. Na těch lidech bylo poznat, že jsou prostě zhulení, zkouření, protože repertoár, který tam hráli, prostě to strašný se tam hráli. Muselo vymýt hlavy jim, protože to byly mě to hodně nahlas. My pochopitelně jsme to měli z doslechu, byť silného, ale řadě z nás tam nebylo zrovna dobře z toho, co tam hráli. Takový je život, musíme se vypořádávat i s takovými situacemi. Nemůžeme si na ně stěžovat. Oni jsou takový, jaký jsou, oddali se drogám, podali ďáblu ruku, no tak si to budou muset potom všechno možná někdy uvědomit. A nebo vůbec ne. To je jenom a jenom o nich. Tak to byla akce. Více se dozvíte o té akci na našem webu studio-midgard.cz, čili studio-midgard.cz. V sekci akce je přímo u té pozvánky, tak je tam zpráva z ráje. Tak si to můžete zrekapitulovat. Vy, co jste tam byli, včetně nějakých foteček, vy, co jste nebyli, tak se aspoň mrkněte, jak ta akce probíhala. Je to tam popsané, jsou tam i fotky. No a pokud má někdo ještě jiné fotky, třeba hlavně, co šli lidé na pěší túru, na nějaké ještě jiné místo, kde nemáme na focínu, prosím, pošlete všechny pěkné fotky, já je tam pochopitelně rád doplním, pošlete mi je do mailu, já už se s tím nějak poperu. Takže můžeme rozšířit pochopitelně tu fotogalerii mnohem, mnohem, mnohem víc. Takhle jsme čerpali pouze asi ze dvou zdrojů. Tak, kdo má dneska svátek? Pojďme se to podívat. Dneska slaví Drahomíry. Dáji také, že se jim říká. Drahomíra. 18 035 nositelek. 73. příčka včetnosti užívání tohoto jména. Takže hojně zastoupené jméno, Drahomíra, Drahuška, Dája, nevím, jak různě si říkáte. Takže, milé Drahomíry, teď vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, promořování a tak toho všeho, co máte rádi. No a připomínám, pěkně si to užijte. A připomínám všem, kteří znáte nějakou Drahomíru, abyste jí popřáli, uděláte jí tím radost a prodloužíte jí tím život. Ne, nechci to slyšet. I tchýně se může jmenovat Drahomíra. A i tchýně si zaslouží, aby měla dlouhý život. Nevě? Ne? Tam? Dobře. To už jsou individuální případy. Tak pojďme od toho radši. Schodím to pryč a pojďme se začíst. Já jsem vám slíbil, minule jsem to tady nějakým způsobem trošku nakous, jenom takovou ochutnávečku jsem udělal. Kniha Noc a mlha. Půjčil mi Jaromír, který takové knihy sbírá a ta problematika ho velice zajímá. Takže Jaromíre, děkuju. Je tady dokonce naše vojsko tiská na národní podnik, bylo to vytištěno v roce 1958, napsali Ota Kraus a Erich Kulka. A vydalo to naše vojsko v Praze 1958. Na začátek je z Jobové noci Františka Hrubína z roku 1945 takový malý citát. A staré zemi jde už o všecko. Nasadila si masku Německo a obula si boty SS-manů. Oberhauptsturmbannführerů vede si na noc kurvu pověru a vstekle kopá na pekelnou bránu. Myslím, zajímavá slova. Takže úvod. Tuto knihu jsme museli napsat. Museli, protože nás k tomu donutil vývoj v sousední zemi, v Německé spolkové republice. Poznali jsme nacismus, tuto odrůdu fašismu a vyvrcholení imperialismu v několika věznicích a 5 koncentračních táborech. Prožili jsme plné 2 roky v Birkenau u Osvětimi. I z toho vyplývá naše povinnost. Nepřeceňujeme nebezpečí plynoucí z nové, velmi živé činnosti rehabilitovaných militaristů. Ve světě je dnes převaha mírových sil. Je jiná situace než v době, kdy Hitler založil své hnutí. Zcela jiná než před 25 lety, kdy světový kapitál si najal nacisty pro křižácké tažení proti Sovětskému svazu. Prosím, tato věta je nesmírně důležitá. Kdy světový kapitál si najal nacisty pro křižácké tažení proti Sovětskému svazu. To jsou stejná schémata, stále stejná schémata. I to, co se odehrává dnes na Ukrajině, by se dalo charakterizovat slovy světový kapitál si najal nacisty pro křižácké tažení proti sovětskému, chcete-li dnes, Ruské federaci. V Německé spolkové republice byla zakázána komunistická strana. Je tam dovolen velký rozmach nacistické, militaristické a revanšistické literatury. Na námět nacionalismu všech odstínů píší polní maršálové, generálové a podplacení publicisté. Někteří píší proti Hitlerovi, jiní pro vůdce, avšak všichni falšují historickou pravdu, anebo v nejlepším případě ji zkreslují. Všichni jsou jednotní v zamlčování některých nepříjemných událostí druhé světové války. Člověk se může usilovat, než najde skromnou zmínku o Osvětimi v zaplňovických publikacích, které se ze široka rozepisují o nepodařeném operetním atentátu z 20. července 1944. Účelem této propagandy je očistit, opravit a nalakovat těžce pošramocenou legendu o hrdinství německého vojáka a jeho oficíru, znovu připravit německý lid a jeho mládež pro válku. Odhalením hospodářského a politického pozadí Osvětimi, znázorněním vývoje techniky hromadného usmrcování lidí od Bernburgu až po Osvětim, odhalujeme příčiny největšího zločinu v lidských dějinách. Jsme si vědomi, že dlouholetým vězněním by se mohl náš pohled na tuto otázku zdát subjektivní. Abychom nevěřícím a nedůvěřivým a zejména odpůrcům zamezili takový argument, soustředili jsme převážnou část historických dokumentů z jejich strany. Na stránkách této knihy promlouvají často generálové, SSáčtí důstojníci a jiní nacisté. Jejich dokumentární svědectví nejsou zrcadlem pouze jejich minulosti, ale i dneška. Líčení na některých stránkách mohou hluboce otřást lidským citem. Je však třeba číst dále a poznat fašismus. V Norimberku a v jiných západoněmeckých městech se konala řada procesů s nacistickými válečnými zločinci. Kdybychom si sestavili diagram výše rozsudků, shledali bychom na něm zvláštní křivku, která po roce 1946 prudce stoupá. A v roce 1951 nastává zvrat. Váleční zločinci jsou rehabilitováni a k smrti odsouzení hromadní vrahové propouštění. Vracejí se jako specialisté pro východ na svá stará místa. V těchto procesech bylo mnoho zamlčeno a často i projednáno tak, aby někdo byl aspoň trochu odsouzen. V procesech s válečnými zločinci se projevily určité rozpaky, vyvolané nepoctivými motivy nejen ve vedení války proti nacismu, ale i samotným přivedením Hitlera k moci. Při posuzování viny nestačila běžná měřítka ani pojmy, jaký lze vůbec vymyslit trest pro člověka odpovědného za vraždu tisíců dětí. Proto se stává výše jednotlivých rozsudků podružnou. Více záleží na tom, abychom pronikli až tam, kde zločiny začaly a zkoumali příčiny, proč se mohly rozvinout do neuvěřitelné osvětimské obludnosti. Tady je taková poznámka. I když převážná část dokumentárního materiálu byla nacisty záměrně zničená, postačí nám z obrovského množství dokumentů o váze mnoha tun, soubor vybraných dokladů, abychom odhalili začátek, vývoj a vyvrcholení fašistického zla. U důležitých dokumentů uvádíme pramen. Většina dokumentů a citátů je čerpána z nacistických archivů a soudních zápisů. Proč si čteme tuhle knihu? Čteme si ji proto, že je velice, ale velice ta doba podobná té, o které se tady budeme dočítat. Je to pokračování toho, co nebylo dokončeno. Když jsme se v Birkenau u Osvětimi po dlouhé hodiny dívali na hustý černý kouř, valící se po celý den z komínu krematorií, neměli jsme ani nejmenší tušení o tom, že jde o zdokonalenou, do obrovských rozměrů vybudovanou soustavu hromadného ničení. Nic jsme tehdy nevěděli o tajemných ústavech v Bernburgu, Hadamaru, Sonnensteinu a jinde uprostřed Německa, kde Hitler už dávno před Osvětimí usmrcoval německé ženy, muže a děti. To byla nacistická příprava na tajnou plynovou válku, která se brzy proměnila v řešení hlavního nacistického problému. Likvidovat méně cenné rasy, především slovanské národy. Tato plynová válka proti bezbraným mužům, ženám a dětem se odehrávala v dnes ještě málo známých vyhlazovacích táborech na polském území. Osvětim, to byla nacistická perspektiva, technická a materiální příprava, přesídlení 30 milionů příslušníků slovanských národů po vítězné válce. Všechny ostatní koncentrační tábory představují pouhou řemeslnou dílnu ve srovnání s kombinátem smrti v Osvětimi. Je to právě osvětimský systém, který odhaluje fašistické cíle a metody. Byli to ekonomové a vědci, kteří budovali, zdokonalovali, rozšiřovali a řídili provoz mechanizované smrti na běžícím pásu a pečovali současně o zahlazování stop svých zločinů v terénu a o alibi ve spisech a archivech. Zločinci nebyli však pouze ve stejnokrojích Himmlerovy SSácké bandy. Byli oblečeni i v civilních oděvech z nejlepších anglických látek. Neseděli pouze v úřadovnách Hitlerova. Kancléřství, ale i v přepichových ředitelských pracovnách mezinárodních monopolů ve Frankfurtu, Essenau a jiných městech. A tito průmysloví kapitáni, Hitlerovi financiéři, třeba nikdy v životě ani žádné vězně neviděli, byli hlavními původci a organizátory zločinu proti lidskosti. Osvětim byl také jedním z prostředků k dosažení jejich velkých cílů. Jimi byly Praha, Varšava, Kyjev, Moskva a nakonec ovládnutí světa. Cynicky zakalkulovali nezměrné sovětské oběti na stejné konto, kde přibývala čísla zisků i obětí s Osvětimi. Zatím, co sovětští vojáci nesli obrovskou tíhu nejdelší válečné fronty, v dějinách všech válek odpovědní mužové západu přihlíželi lhostejně k plamenům z osvětinských krematorií. Ke konci války se pokoušeli pokrytecky ve jménu lidskosti o záchranu malého zbytku zmrzačených vězňů, ale hlavně proto, aby jich ještě použili jako zástěrky pro svá tajná jednání o separátní mír a společnou válku s nacisty proti Sovětskému svazu. Proto živili a prodlužovali nejkrvavější válku a tím i Osvětim. V tomto světle musíme vidět vítěznou a osvobozující úlohu sovětské armády, která odvrátila fyzické ohrožení národů českého, polského a dalších před Osvětimí. V této knize nejde o židovskou otázku. Hitler znal ještě českou, polskou a slovanskou otázku. Nám jde o otázku fašistickou. Fašisté mají potřísněny ruce krví nejdražší, krví dětskou. A děti patří lidstvu a jeho budoucnosti. Nacht und Nebel, noc a mlha. Mrazivý a temný název, já se kouknu, vidím. Mrazivý a temný název jednoho z mnoha nacistických dekretů. V úředním styku v korespondenci se omezili na pouhá písmena NN. Znamenala velmi mnoho zla. Způsobila velmi mnoho bolesti. Co to bylo NN? Člověk zmizí. Zmizí tak, že jeho příbuzní se o něm nic nesmějí dozvědět. Zmizí tedy beze stopy. To si vymyslel sám Adolf Hitler proti všem odpůrcům nacismu v obsazených územích. Z tohoto nařízení byli vyňati pouze ti, kteří byli odsouzeni k smrti. Byli popraveni. Prožili jsme dlouhou dobu v nacistických koncentračních táborech od Dachau v roce 1940 až k Birkenau v Osvětimi. Byli jsme u bezprostředního hromadného mizení lidí, které nacismus jednoduše proměňoval v pouhý temný kouř. Tam jsme ovšem nevěděli o tom, že je nějaký rozkaz NN. Teprve několik let po válce, po norimberských procesech, poznali jsme mnoho souvislostí s usilovnou, tajnou nacistickou snahou, aby lidé mizeli beze stopy tajně a nejtajněji. Proto soudíme, že noc a mlha je mnohem více než pouhý název jednoho úředního příkazu nebo příšerného zaklínacího hesla německých politických zločinců. Vidíme v NN symbol doby nejtemnějších let od roku 1933 až do roku 1945. V těchto letech mohli někteří lidé beztrestně omezovat druhé na svobodě, dopouštět se na nich nejhrubšího násilí, vykořisťovat je a ničit prací nebo je rovnou zabíjet. Síly z temných kruhů politického i společenského podsvětí mohly se násilím zmocnit vlády nad národem, který dal světu velmi mnoho geniálních lidí. Nebylo náhodou, že v noci hořel berlínský říšský sněm, že 9. listopadu 1938 vzplála křišťálová noc, toto první zcela veřejné násilí proti židům. Z největší části přijížděly vlakové soupravy s muži, ženami a dětmi do Osvětimi v noci. V životopisech šíleného hnědého diktátora se mluví o tom, že pracoval v noci. Státní zřízení vedené fašistickými zločinci uplatňovalo násilí všemi možnými prostředky. Za války se násilí vystupňovalo. To souviselo s mnoha neustále rostoucími obtížemi nacismu. První největší obtíží nacismu bylo těžké přezimování dlouhé armádní fronty v Sovětském svazu. Právě tehdy, patrně po veliké zlobě, vymyslel si Hitler rozkaz NN, který byl oficiálně zaměřen zpočátku na obsazená území, hlavně západních zemí. Rozkaz NN je neobyčejně významný, především proto, že je podepsán šéfem vrchního velitelství německé branné moci, polním maršálem Kittlem. Ukazuje nám pevnou jednotu generálů s nacisty, spolu zodpovědnost generálů za nejtěžší zločiny. A dále vězeň NN zmizel napřed své rodině. Nezmizel však nacistům, právě naopak. Stal se jejich otrokem číslem. Jeho síla byla využívána v nacistických zbrojovkách, u Krupů, u IG Farben a ve stovkách jiných továren. Vykořisťovali ho SSáci i monopoly. Současně vidíme však v rozkaze NN také jednu velmi významnou kladnou stránku. Rozkaz byl vydán již ke konci roku 1941, v době, kdy němečtí fašisté se cítili poměrně velmi silní, kdy ještě s jistotou hleděli na své příští hranice někde na Urale, kdy si dělali veliké starosti, jak naložit v přechodné době s českým a polským národem. Tehdy však již rostl a sílil aktivní odpor ve všech obsazených zemích. Dosahoval takových rozměrů, že ohrožoval nacistické panství. Způsoboval značnou nejistotu u nacistických orgánů, narušoval jejich víru ve vítězství. Proto NN. Z norimberských soudních spisů vyjímáme čtyři dokumenty. Prvním je dopis hitlerovského armádního šéfa Kittla. Jde o úvod ke směrnicím rozkazu Noc a mlha, o jasný důkaz přímé viny generálů na krutém pronásledování odpůrců nacismu. Tady ten dopis. Šéf vrchního velitelství branné moci 12. prosince 1941 tajné. Týká se stíhání trestných činů proti říši nebo proti okupační moci v obsazených územích. První příloha. Je dlouho uváženou vůlí vůdce, aby při útocích proti říši nebo okupační moci v obsazených územích byli pachatelé postiženi jinými opatřeními než dosud. Vůdce je toho názoru, že při takových činech se posuzují tresty na svobodě i doživotní tresty v káznici jako příznaky slabosti. Účinného a trvalého zastrašení lze dosáhnout pouze trestem smrti nebo opatřeními, která osud pachatelů ponechávají v nejistotě u jeho příslušníků a obyvatelstva. K tomuto účelu slouží přepravení do Německa. Přiložené směrnice pro stíhání trestných činů odpovídají vůdcovým názorům. Jsou od něho přezkoumány a schváleny. Kytl. Dokument PS 669. Druhý dokument je z Himmlerova hlavního úřadu. Cituje Kytlovy směrnice rozkazu Noc a mlha. Tajné. Říšský vedoucí SS a šéf německé policie, hlavní úřad, soud SS. Tajné. Mnichov 4. února 1942. Tajné. Týká se stíhání trestních činů proti říši nebo okupační moci. Rozdělovník A. B. Na vědomí se podávají následující nařízení šéfa vrchního velitelství branné moci, které byly nařízeny dne 12. prosince 1941. Za prvé, šéf vrchního velitelství branné moci je dlouho uváženou vůli vůdce a tak dále. Za druhé, vůdce je nejvyšší velitel branné moci. Směrnice. Pro stíhání trestných činů proti říši nebo okupační moci v obsazených územích ze 7. prosince 1941. S počátkem ruského polního tažení zesílily komunistické živly a jiné Německu nepřátelské kruhy své útoky proti říši a okupační moci. Rozsah a nebezpečí těchto rejdů nutí nás z důvodu zastrašení k nejostřejším opatřením proti pachatelům. Napřed je třeba postupovat podle těchto směrnic. Římská 1. Trestné činy německých civilních osob v obsazených územích, které jsou namířeny proti říši nebo okupační moci a ohrožují její bezpečnost nebo schopnost úderu, trestají se zásadně smrtí. Za druhé. Trestné činy prvního odstavce odsuzují se zásadně jen tehdy v obsazených územích, když je pravděpodobné, že proti pachatelům, nejméně však proti hlavním pachatelům, se vyhlásí rozsudky smrti, a když řízení a výkony rozsudků mohou být co nejrychlejší. Jinak je třeba pachatele, nejméně však hlavní pachatele, dopravit do Německa. Za třetí, proti pachatelům dopraveným do Německa se zavede válečné řízení jen tehdy, vyžadují-li to zvláštní vojenské poměry. Německým a zahraničním služebnám se odpovídá na dotazy po takových pachatelích, že byli zatčeni, že stav řízení nedovoluje podávání žádných dalších zpráv. Za čtvrté, velitelé v obsazených územích a soudci jsou osobně odpovědní v rámci své příslušnosti za provedení tohoto výnosu. Za páté, šéf vrchního velitelství branné moci určuje, ve kterých obsazených územích se uplatňuje tento výnos. Je oprávněn k vysvětlování, k vydání prováděcích směrnic a k doplňkům. Říšský minister spravedlnosti vydává prováděcí nařízení ve své pravomoci. Podepsán šéf vrchního velitelství branné moci Kytl. Dokument L090. Třetí dokument je průvodní dopis inspektora koncentračních táborů Gluckého. Zasílá tak směrnice rozkazu Noc a mlha vrchním velitelům koncentračních táborů. Zkratky znamenají jednotlivé tábory. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme, Auschwitz, Grossrosen, Natzweiler a tak dále. To je je to v němčině originální dokument, je tady ofocen příkaz táborového gestapa, takzvaného politického oddělení v Buchenwaldě, aby dva vězňové, na něž se vztahuje dekret Noc a mlha, byli izolováni od světa zákazem přijímání a odesílání pošty. Hlavní hospodářsko-správní úřad SS, vedoucí úřední skupiny D, koncentrační tábory, Oranienburg, 18.8.1942, tajné. Věc vězňové spadající pod Kytlův výnos, týká se hlavní úřad říšské bezpečnosti, 4C, V, alk číslo 103.42, 14.8.42 a přiložený výtah ze 4.8.42. Vrchním velitelům koncentračních táborů jsou tady vyjmenovány a tábor válečných zajatců Lublín. Přiložený výtah z výnosu Noc a mlha. Pro služební potřebu v koncentračních táborech týkající se vězňů, na které se vztahuje Kytlův výnos, zasílám na vědomí a k provedení. Při případném předání takových vězňů je nutné poukázat na to, že tito vězňové přísluší pod Kytlův výnos, respektive výnos Noc a mlha. Glux, nějaký SS, Brigadierführer a generálmajor zbraní SS. Uzavíráme vysvětlení rozkazu Noc a mlha ještě jedním dokumentem, který dokazuje přímou účast hitlerovské justice na zločinech. Ministr hitlerovské spravedlnosti Týrek napsal ve svém dopise ze dne 13. října 1942. Ve smyslu osvobození německého národa od Poláků, Rusů, Židů a Cikánů a ve smyslu uvolnění k říši připojených východních území jako osídlovacího území pro německý lid, mám v úmyslu trestní řízení proti Polákům, Židům, Rusům a Cikánům předat říšskému vedoucímu SS. Vycházím z toho, že justice může pouze v malém měřítku přispět k vyhlazení příslušníků těchto národů a národností. Justice sice vynáší nyní tvrdé rozsudky proti takovým osobám, ale to nestačí. Je to bezvýznamné k uskutečnění výše uvedených myšlenek. Nemá také žádný smysl takové osoby konzervovat po leta v německých věznicích a káznicích, ani tehdy ne, jako dnes se to často děje, kdy se jejich pracovní síla využívá pro válečné účely. Naproti tomu si myslím, že vydáním takových osob policii, která není vázána předpisy soudního řízení, může se jejími opatřeními dosáhnout podstatně lepších výsledků. Jsem toho názoru, že taková opatření ve válce jsou plně zdůvodnitelná a že určité předpoklady, které já považuji za důležité, budou uváženy. Tyto předpoklady spočívají v tom, že Poláci a Rusové mohou být policií stíháni, když bydleli nebo se zdržovali do 1. září 1939 na bývalém území Polska nebo Sovětského svazu, a za druhé Poláci, kteří se přihlásili na německou národní listinu, nebo jsou v ní zaznamenáni, budou přenecháni justici nadále k trestnímu řízení. Trestní řízení proti Židům a Cikánům bez těchto předpokladů by vedla policie. Na trestním řízení justice proti jiným cizím národnostem nemělo by se nic měnit. Říšský vedoucí SS, se kterým jsem tyto myšlenky projednal, s nimi souhlasí. Tak. Dáme si písničku. Vidíte? Dneska, když vám někdo říká, ale to my jsme dostali z ministerstva školství, tak to máme takhle dělat. Nikdo se nemůže odvolávat v páchání zvěrstev na nějaké příkazy zhora. Na to se prostě nehraje. Lidé by měli být jako ve školství. By měli být natolik vyspělí, aby opravdu věděli, co dělají. Pustíme si veselou písničku, která je směrována pro děti, ale jenom abyste viděli, že i dětem lze udělat dobrou náladu. My si uděláme lepší náladu po poslechnutí této písničky, tak pojďme na to.
Z nebesy, no i to stačí. Če černobílé klávesy klavíru s kotačí čí čí čí. Para 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda para 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 paráda, pesná nálada.
Obří housle jako svět a duní výhlas, zabrní ti v hrudi hned jenom kontrapas, bas, bas, bas.
Para 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda para 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 paráda, pesná nálada.
V kostele i na ranči ta se nepádá, tři akordy postačí, když prnká kytara, rá, rá, rá.
Para, 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda, pesná nálada.
Bubny skročí jenom šest, rytme v čepici, skoč na parket jako lev, když hrají.
Muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda, pesná nálada.
Velká dýmka ze zlata má plechový tón, tančí máma i táta, když zazní saxofon.
Para, 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda, pesná nálada.
Nosívá je na čtyři struny se smyčcem, to jsou smyčky.
Para, 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda, pesná nálada.
Klapka s pusou trubače tóny rozplétá, její solo rozpláče, když zazní trumpeta. Ta, ta, ta.
Para, 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 paráda, kde jsou muzikanti.
Co umíš hrát, šup do kapely. Když vás bude 50, máš orchestr celý.
Para, 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 paráda, kde jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda, pesná nálada.
Co to říkáte? Já myslím, že to bylo naprosto skvělý a úžasný, protože to prostě rozproudí krev, tak bych to řekl. Škoda, že mě nenapadlo, ale ona vlastně ta rozcvička nakonec nebyla o 6:30 ráno, jak jsme předpokládali, ale mohli jsme si na to zacvičit v našem starovém městečku v Českém ráji u skály Křineč. Přinesl jsem zprávu o tom, že v Itálii, v supermarketech, ale už i na Ukrajině pochopitelně, se v regálech objevuje alkohol s hajlujícím Führerem. To není náhoda. To se jenom tak vrací. To, co se tady popisuje. Protože po druhé světové válce se s tím nikdo pořádně nevypořádal. Proč? Protože nebyl zájem. Protože takové odborníky a specialisty na likvidaci slovanských národů, a zejména ruského národa, bylo prostě zapotřebí. Co napsal Adolf Hitler v knize Rauschninga, Hlas zkázy? Je mnoho metod, jimiž možno soustavně dosáhnout vyhubení nežádoucích ras. To je z úst toho velkého muže, kterého teďko dávají a prodávají na etiketách toho alkoholu. Nikdo proti tomu nezasahuje, nikdo se nebouří, úřady mlčí, úřady nic neřeší. Jak je to možné, že by už i ty úřady byly pronacistické? Chemická a plynová válka. Zase citát Adolfa Hitlera. Bude třeba rozvinout techniku vylidnění. Budu soustavně hledat prostředky, kterými zastavím růst počtu obyvatelstva. Je to z té knihy Hlas zkázy. Pořád stejná písnička. Co říká Bill Gates? De facto to samé. Chemických látek jako bojového prostředku bylo prvně použito v první světové válce, přestože to bylo mezinárodní Haagskou konvencí zakázáno. Němci tuto dohodu tehdy porušili a provedli první nečekaný plynový útok chlorem, který vypustili z ocelových lahví. Hnací silou byl vítr. Bylo to dne 22. dubna 1915 v Belgii u Ypres. Němci sice tuto novou a tajnou zbraní dosáhli taktického úspěchu, avšak současně popudili proti sobě světové veřejné mínění. Odvetné útoky dohodových států způsobily Němcům takové ztráty, že koncem roku 1917 zastavili boj chemickými látkami z obavy před odvetnými opatřeními odpůrců. Na ruské frontě použili Němci bojových chemických látek prvně v květnu 1915 u Bolimova a Gurina. Ruské velení vědělo již o plynovém útoku u Ypru. Podle zpráv výzvědné služby očekávalo takový útok, nedovedlo však včas připravit obranu. Útoku padlo za oběť několik set vojáků. Další útok plynem se opakoval 19. července 1916 pod Smorgony, přičemž Rusové utrpěli veliké ztráty. Hlavní chemickou látkou pro boj plynem byl zpočátku chlor. Prvním vlnovým útokem u Ypru bylo zasaženo 15 000 vojáků, z nich asi 5 000 zahynulo. Při tomto prvním překvapivém útoku připadalo asi 50 mrtvých na jednu tunu chloru. Poměrně vysoké ztráty byly způsobeny momentem překvapení, protože vojska dohody neměla ještě dostatečně vyvinuté ochranné prostředky. Při dalších útocích byli však již vojáci vyzbrojeni primitivními maskami a jinými ochrannými prostředky. Byly tak účinné, že na jednu tunu bojové látky připadal již jen jeden mrtvý. Přestože plynová válka byla mezinárodně postavena mimo zákon, německé průmyslové koncerny, především chemický koncern IG Farben Industrie, již dlouhou dobu před vypuknutím první světové války se na plynovou válku připravovali. Tradice sázet na militaristickou kartu byla hlavní zásadou IG Farben, kterou dodržovali za Vilémovského Německa i za Hitlera. Stali se jednou z nejsilnějších opor nacistického státu a kapitáni z IG Farben byli Hitlerovými nejštědřejšími mecenáši. Vědečtí pracovníci IG Farben byli si velmi dobře vědomi rozhodujícího významu svých chemických výzkumů pro vedení války. Již v roce 1884 popisoval jejich pracovník Viktor Meyer účinky hořčičného plynu, pozdějšího tzv. Iperitu, který vyvolává na kůži puchýře. V roce 1886 konal jiný jejich pracovník, profesor Bayer, přednášky pro studenty Mnichovské univerzity. Poukazoval v nich na vojenský význam slzotvorných látek. Tady jenom taková poznámka. Nenáhodou se momentálně IG Farben jmenuje Bayer, koncern Bayer. Německý generální štáb věnoval chemickým látkám a plynu jako možným bojovým prostředkům velkou pozornost. Získal pro vědecký výzkum chemiky a vyhlášené vědce, pro průmyslovou výrobu nejmocnější mezinárodní koncerny. Pruští militaristé připravovali tuto novou, na tehdejší dobu strašnou chemickou zbraň k tomu, aby rychle a rozhodně zvítězili, zejména tehdy, kdyby neuspěli klasickými zbraněmi. To se jim v omezeném měřítku podařilo prvním překvapujícím útokem u Ypru, kterého však nedovedli takticky využít. Byly vysloveny domněnky, že kdyby německé vrchní velení nepoužívalo plynu tak zdráhavě, bylo by se mu podařilo dosáhnout rychlého vítězství. Podle zpráv majora Viktora Lefebvre, chemického styčného důstojníka britské armády za první světové války, vedoucí činitelé koncernu IG Farben dokonce pobízeli německé generály, aby rychleji rozvíjeli plynovou válku. Úloha IG Farben ve vývoji a přípravě chemické války byla tak důkladná a veliká, že německá armáda vůbec nemusela zřizovat zvláštní chemickou válečnou službu, jak tomu bylo u všech spojeneckých armád. Otravné plyny se vyráběly v Heštu, v Akfě a v levenkunských továrnách IG Farben. Výzkumné práce a pokusy se prováděly v nejúctyhodnějším prostředí, jako například v ústavu císaře Viléma pod osobním vedením chemika Habera, jenž byl v nejužším vztahu k představitelům firmy IG Farben a byl poctěn Nobelovou cenou míru. Pro náležitý výcvik armádního personálu byla v hlavním výrobním středisku IG Farben v Leverkusenu zřízena plynová škola. Tam byl speciálně školen a připravován personál pro plynovou válku. Přes počáteční překvapivý a hrozný účinek plynu byl v první světové válce počet zraněných a usmrcených chemickými bojovými látkami v poměru k celkovým ztrátám malým. Až na údobí let 1914 až 15, kdy nebyla ještě zdokonalena protichemická obrana. Poměrně rychle byl nalezen a zdokonalen dobrý ochranný prostředek protiplynová maska. To a odvetné použití plynu nepřítelem ukládalo německému velení značnou zdrženlivost v jeho větším nasazení. Plynový útok měl sice mnohdy rozhodující vliv pro taktický úspěch, ale značnou nevýhodou bylo nebezpečí pro německé vojáky, zejména při používání bojových látek, které zamořovaly terén a ovzduší. Plyn ležel dlouho při zemi a postupující německá vojska v takovém průlomu zamořeném plynem byla vydána nebezpečí otravy, i když vojáci byli chráněni maskami, protože některé později používané bojové chemické látky působily nejen na cesty dýchacích orgánů, ale i na celý povrch těla. Tato nová překvapující zbraň měla podle plánu německého generálního štábu rozhodnout první světovou válku v jejich prospěch. V dalším průběhu bojů se však ukázala velmi riskantní. Mnohdy se obrátila nová zbraň proti jejímu původci. Stávalo se tak zvláště při náhlé změně povětrnostních podmínek, zejména při změně větru a také při rychlém využívání taktického úspěchu v průlomech fronty, kdy němečtí vojáci museli v zamořených prostorech postupovat v ochranných prostředcích, což snižovalo jejich bojeschopnost. Anglická armáda používala jako bojové látky také iperitu, který podobně jako Němci plnili do hlavic plynových granátů. Obětí jednoho takového nepřátelského plynového útoku iperitovými granáty stal se v roce 1917 i svobodník německé armády Adolf Hitler. Přiotráven a s porušeným zrakem byl odvlečen do lazaretu v Pasewalku v Pomořansku a tento svůj zážitek s novou tajnou zbraní popisuje takto. V noci z 13. na 14. října 1917 byl zahájen na jižní frontě před Ypres anglický plynový útok. Bylo při něm použito plynu, žlutý kříž. Jehož vliv nám byl dosud neznám, pokud jde o jeho účinky na povrch těla. Měl jsem to sám ještě téže noci zkusit. Týž večer 13. října dostali jsme se na vrcholku jižně od Warwicku do bubnové palby plynových granátů, která s větší nebo menší úporností trvala celou noc. Již o půlnoci mnoho z nás bylo vyřazeno z boje. Mezi nimi mnoho dobrých kamarádů odešlo navždy. K ránu i mne zachvátila bolest, která se každou čtvrt hodinu nesnesitelně stupňovala. V 7 hodin ráno jsem se vypotázel s palčivou bolestí v očích a nesl jsem s sebou poslední hlášení této války. Za několik hodin změnily se mé oči ve žhnoucí uhlí a kolem mne nastala tma. K tomu je poznámka, později používali válčící strany různých směsí chemických látek, z nich se po výbuchu uvolňovaly otravné plyny. Kromě chloru a hyperitu byl to fosgen a jiné. Označení žlutý kříž používali na plynových granátech Němci. Bojový zážitek s plynem mocně působil na Hitlera. Později přemýšlel, jak by bylo možno použít plynu k hromadnému ničení nepřátel. Chtěl plynovou válku tak, aby to neohrožovalo životy příslušníků čisté rasy. Některé jeho projevy dokazují, že byl posedlý myšlenkou usmrcování plynem a neustále se k ní vracel. Z řady důkazů je jeden v jeho knize Mein Kampf, kterou psal v roce 1924. Tam zcela otevřeně prohlašuje, že 15 000 Židů mělo být hned na počátku války popraveno otravnými plyny. A je to na straně 553. Jakých obludných a konkrétních forem u něho nabývala myšlenka ničení plynem, dokazují také jeho důvěrné rozmluvy s Rauschningem, uveřejněné v knize Rozhovory s Hitlerem, vydané ve Švýcarsku. Kdo mě může upírat právo zničit miliony lidí nižší rasy, kteří se množí jako kobylky? Je mnoho metod, jimiž je možno dosáhnout vyhubení nežádoucích ras, a to soustavně, podle možnosti i bezbolestně, ale v každém případě bez přímého krveprolévání. Heslo Willemovského Německa Drang nach Osten, tlak na východ, bylo nahrazeno novým imperialistickým heslem nacistického Německa Lebensraum, životní prostor, a Volk ohne Raum, národ bez prostoru. Obě hesla skrývala v sobě úmysl biologického vyhubení celých národů, především slovanských. Problém, který nedokázal vyřešit za první světové války pruský militarismus, chtěl vyřešit nacismus, a to novou technikou ničení, válkou plynem bez nejmenšího ohrožení panské rasy. Před vypuknutím druhé světové války nehovořil ještě Hitler otevřeně o technice hromadného vyhlazování národů. Nevěděli o tom v té době ani jeho nejbližší spolupracovníci, ale od roku 1941 je velmi mnoho důkazů o tom, co znamená pojem technika přesídlování, a s tím i pozdější kombináty vyhlazovacích táborů s plynovými komorami a krematorii. Technika hromadného ničení plynem se připravovala již několik let předtím v různých tajemných a podezřele maskovaných zdravotnických ústavech a předstíraných dobročinných společnostech. Hitlerovy projevy svědčí o tom, že německý fašismus připravoval již dávno před druhou světovou válkou do všech podrobností promyšlený zločin vyvražďování národů. Současně s přípravami vojenské agrese chystal hitlerismus vyhlazování civilního obyvatelstva. Od programů ideologických přecházeli nacisté k technickým plánům na přímé a hromadné vyhlazování. Hlavní úloha byla určena popravám plynem. Firmy společnosti IG Farben pokračovaly ve výrobě otravných plynů i za druhé světové války. Jedovaté bojové plyny byly jednou zbraní, které nebylo veřejně v poslední válce použito, ale obě válčící strany počítaly s možností tohoto boje a byly naň dobře připraveny. Společnost IG Farben měla monopol a vyráběla 95% všech otravných plynů. Průběh vyšetřování ukázal po válce, že chemici v laboratořích IG Farben neustále vynalézali nové a otravnější plyny. Posledním z nich byl tabun, nejprudší známý smrtící plyn. Podle zkoušek IG Farben nechránila před jeho účinky žádná plynová maska. Smrtící účinky plynu tabun byly nejdříve pečlivě vyzkoušeny na opicích. Zkoušky přinesly ohromující úspěch. To však nestačilo vědcům laboratoří IG Farben. Žádali o možnost zkoušek na lidech. Bylo jim také vyhověno. Pod dozorem profesora Grosse byly další zkoušky prováděny na několika skupinách vězňů z vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Osvětimské vězně pro tyto zkoušky opatřoval od správy tábora dr. Fritzer Mayer, jeden z 6 hlavních představitelů koncernu IG Farben. Ahoj, Liško. Po válce byl souzen v jednom z norimberských procesů. Při výslechu byl tázán, zda se ještě domnívá, že je možno takové bestiální pokusy na lidských bytostech ospravedlnit. Obhajoval se takto. Vězňům z koncentračního tábora se nestala žádná křivda. Stejně by byli usmrceni. Je mnoho důkazů o tom, že nacisté připravovali další porušení... Pardon, přebrátilový stránek. Jo. Mezinárodní ženevské konvence a chystali zásoby tabunu a jiných bojových plynů pro bezohlednou plynovou válku, proti které nebylo ochrany. Jenom vědomí, že válka je prohraná a strach z odvetných opatření spojenců zadrželo jejich zločinnou ruku. Mnoho osvětlí malý výňatek norimberského výslechu válečného zločince Alberta Špéra, hitlerovského ministra válečného průmyslu. Soudce Jackson. Kdy jste zjistil, že byly podávány návrhy, aby se přešlo k plynové válce? Špér. Viděl jsem od Leje a Goebbelse, že se projednávalo použití obou plynů, tabunu a sarinu. Domnívali se, že tyto plyny budou hrozně působit. Bylo to k podzimu 1944, kdy se situace velmi přiostřila. Jackson. Jaké byly vlastnosti těchto plynů? Špér. Vím, že oba tyto plyny byly ve svých účincích hrozné. Podle našich výzkumů nebylo proti nim ochrany plynovou maskou a ani jinak se nemohli vojáci proti těmto plynům chránit. Pro jejich velkou výrobu jsme měli 3 továrny, které pracovaly naplno až do listopadu 1944. Normální jedovaté plyny se vypařovaly při vysokých teplotách. Vysoké teploty se dosahovaly při explozích. Tím se teprve proměnila pevná hmota v plyn. Jackson. Můžete jmenovat i jiné lidi, kteří se zasazovali o to, aby byla zahájena plynová válka? Špér. Hlavně to byli Bormann, Ley a Goebbels, kteří všemi prostředky usilovali o to, aby se válka vedla ještě ostřejšími zbraněmi. Himmler byl v tu dobu poněkud odstaven Hitlerem, protože si dovolil přepych řídit armádní skupinu, aniž tomu rozuměl. V tomto období války nám bylo jasné, že nesmí dojít k dalším mezinárodním zločinům, které by po prohrané válce ještě více zatížily německý národ. To bylo rozhodující, proč k použití plynu nedošlo. Tady je několik poznámek, tak si je dáme. Po americkém náletu na Drážďany před koncem druhé světové války žádal rozhořený Goebbels, aby bylo hromadně povražděno 40 000 zajatých spojenských letců a aby se použilo 2 pruce otravných plynů tabun a sarin. Další poznámka. Byly také konstruovány střely a bomby s náloží těchto plynů. Obětí otrávených jedovatými plyny v první světové válce bylo nepatrně v poměru k celkovým ztrátám. Statistika z první světové války udává tato čísla. Ve zbrani stálo 65 až 80 milionů lidí. Z toho byly celkové ztráty asi 28 milionů a počet mrtvých činil asi 10 milionů. Otrávených bojovými plyny bylo asi 1 300 000 lidí. Z toho bylo asi 100 000 mrtvých. Celkový počet mrtvých, kteří se stali obětí otravných plynů v poměru k celkovému počtu padlých za první světové války bylo necelé 1%. Za druhé světové války nedošlo k boji plynem na frontách. Avšak počet lidí otrávených jedovatými plyny v letech 1940 až 1945 se odhaduje na 6 až 8 milionů, tedy 80krát více než v letech 1914 až 1918. Tento počet představuje obyvatelstvo středně velkého evropského státu, které bylo zahubeno, aniž mohlo vážně ohrozit jediného nacistického vojáka. Miliony neozbrojených mužů, bezbraných žen a nevinných dětí, příslušníků 28 národů, se staly obětí kysličníku uhelnatého a plynu Cyklon B v plynových komorách Treblinky, Sobiboru, Chelmnu, Belsce, Majdanku a Osvětimi, v automobilech smrti a v takzvaných dobročinných ústavech. Asi polovina z nich, 4 miliony, zahynuli v Osvětimi v letech 1941 až 1944, tedy za necelé 3 roky. Ve vyhlazovacích táborech a hlavně v Osvětimi byla uskutečněna Hitlerova hrozba. Techniky vysídlování, válkou plynem tak, jak o ní snil po první světové válce. Nacistickým vědcům, technikům a lékařům za pomoci koncernu IG Farben se podařilo organizovat válku plynem bez vlastního nebezpečí. Usmrtili v ní bez nejmenších vlastních ztrát bezmála tolik lidí jako vilémovské armády za první světové války. Tuto málo známou jednostrannou válku plynem je třeba do podrobností osvětlit. Za války se o přípravě ničení plynem málo kdo něco dozvěděl. I dnes ještě mnoho lidí a zejména mládež nezná tyto skutečnosti a ani nevěří tomu, co se vše stalo v nacistických vyhlazovacích táborech. To, co se několik let tajně připravovalo v zákulisí za dobře zavřenými dveřmi, přepichově vybavených pracoven nacistických vůdců a jejich pomahačů, od první porady až do chvíle, kdy tito hromadní vrahové přicházeli se dívat okénkem ve dveřích plynové komory na poslední křečovitý zápas obětí s dávivým plynem Cyklon B, je obludné a nepochopitelné. Jde o prvé zneužití moderní techniky proti civilnímu obyvatelstvu. Tady jsou ještě poznámky. Celkem bylo spotřebováno 1455 milionů nábojů, z toho 66 milionů granátů chemických. Podle údajů vězňů a účtů firem Degeš a Testa za dodávky plynu spotřebovali nacisté na usmrcení 4 milionů lidí v plynových komorách v osvětimském táboře cirka 50 tun krystalů, z nich se v plynových komorách vyvíjel prudce jedovatý plyn Cyklon B. Plné 2 roky byli jsme bezprostředními svědky toho, jak v plynových komorách končili svou životní pouť miliony lidí z okupované Evropy. Do tajného tábora Birkenau u Osvětimi přijížděli ve dne i v noci vlaky s transporty tisíců deportovaných. Viděli jsme pochody tisícových zástupů lidí, na smrt jdoucích mužů, žen a dětí. Tehdy jsme nechápali příčiny největšího zločinu v dějinách lidstva. Jeho pozadí a organizaci jsme tehdy ještě nemohli znát. Po válce jsme po léta marně očekávali hlubší odhalení příčin Osvětimi. Člověk se přirozeně brání myšlence, že lidské bytosti byly vůbec schopny s chladnou rozvahou připravovat nevyličitelné utrpení a smrt zejména ženám a dětem. Strůjci těchto zločinů a jejich organizátoři uvědomí své viny, úzkostlivě dbali toho, aby okruh zasvěcených byl co nejužší, dbali o nejvyšší tajnost. Proto trvalo i po skončení války dlouho, než se podařilo ze spleti dokumentů, výpovědí a svědectví spojit jednotlivé nitky, které vedly k zločinu v plynových komorách, tak, že je možné ukázat ho v jeho celém vývoji a rozsáhlosti a odhalit přitom hlavní příčiny, které vedly pachatele k tak nízkým činům. A tady máme paralelu, přátelé, k dnešní situaci. Speciální vojenská operace na Ukrajině řeší to, co tehdejší Evropa neřešila. Neřešilo se to, že se vyvíjí bojové plyny, otravné plyny a že se vyvíjí tato smrtící technika proti lidem. Nikdo to neřešil. A když se řeší na Ukrajině vývoj biologických zbraní proti národům slovanským a proti národům Ruské federace, tak se všichni můžou pofiknout. A Česká republika financuje odpor proti této speciální akci, která osvobozuje národy bývalého východního bloku od připravované smrti biologickými zbraněmi. Toto prostě se nechce pochopit. No tak si pojďme zahrát. Dějiny se opakují, protože zkrátka a dobře nebylo vypořádáno s některými zvěrstvy a naopak ta zvěrstva se začala líbit jako něco, co nám do budoucna může být k užitku. Viděno tedy západními spojenci.
ABBA!
Jsem něco dopisoval. Hned se vám budu věnovat k akci. Tak, píšu Karlovi IV. Jo, psal jsem tady celou přestávku na spoustu reakcí od vás. Ta knížka je tak strašně pravdivá, zatímco jsem tady přečet. Já nečtu ty knihy dopředu, se přiznám, já prostě ty knížky čtu s vámi z voleje. Trošku jsem otřesen tím, co prostě člověk to zná, ale prostě, když vám to někdo začne servírovat a vám to začne doklapávat, jak je to stejné ta doba teď a ta doba předtím, tak to je strašidelné, prostě strašidelné poznání. Ale my si to nečteme proto, aby jsme se z toho zhroutili. My se čteme proto, abychom pochopitelně odhalili to svinstvo, které i teď, ten hnědý mor, který se nám tady šíří, který je podporován, lidmi, s růdami, jako je Fiala a spol, to jsou prostě zrůdy. Je to lidský odpad. Jsou to šudři a to nejhorší v té společnosti, co se tu nalézá. Dobytek, který si nezaslouží jakéhokoliv slitování, protože oni na nás takhle nahlíží, že jsme jenom pouhý dobytek. Dobročinné ústavy. Zprávy o zabíjení lidí v Osvětimi proskakovaly sice na evropskou veřejnost, ale hromadné vyhlazování přece jen bylo ve svém rozsahu vlastní technice a podrobnostech utajeno. Již samotná skutečnost hromadné zabíjení velkého počtu lidí zněla neuvěřitelně, fantasticky a nepředstavitelně a také jako součást válečné propagandy. Jak mohli věřit těmto pověstem v Curychu, Londýně nebo jinde, když nám samotným trvalo v roce 1942 několik dní, než jsme pochopili a v plném rozsahu si uvědomili, co se vlastně děje v Birkenau. A mnohé z vězeňských nováčků jsme později sami také nemohli přesvědčit o tom, že s Osvětimi vede cesta na svobodu především a nejrychleji komínem. Po válce se neuvěřitelnost a jakási nedůvěřivost opakovala. Nikdo si nedovedl představit techniku hromadného řemeslného vraždění. I když svědectvím přeživších se mnoho vysvětlilo, zůstávalo záhadou, jak bylo možné dospět za tak krátkou dobu k vytvoření tak dokonale technicky fungujících zařízení, hromadných poprav plynem, k jejich režii a obsluze a usmrcení několika milionů lidí. Myšlenka usmrcování plynem nebyla docela nová. Již dříve bylo tzv. Smrtících komor používáno k popravám zločinců. Říkalo se jim uspávací komory nebo komory zapomenutí a byl to jeden z tzv. Humánních popravčích prostředků. Odsouzenci byli omámeni plynem a již se neprobudili. Tento způsob poprav měl Hitler na mysli, když mluvil k Rauschningerovi o rozvinutí techniky vysídlování bez krve prolévání. Hitler si vybral skupinu lidí, která měla za úkol vyzkoušet a upravit tyto komory zapomenutí k ničení tisíců lidí denně. Technické zdokonalení se nacistům podařilo. Organizátoři zůstali skromně v pozadí a nečinili si nárok na zásluhy za vynález. Tajemství plynových komor bylo zveřejněno při norimberském procesu s válečnými zločinci. Rudolf Hess a Konrad Morgan vysvětlili techniku. Dne 7. a 8. srpna 1946 svědčil SS-ácký major Morgan ve věci žaloby proti zločinecké organizaci SS. Morgan byl původně soudcem ve Štětíně. Na příkaz Himmlerův byl v červenci 1943 převeden ze soudního dvora SS ke kriminální policii. Byl mu svěřen zvlášť ošemetný úkol – vyšetřit úplatkářství, podloudnictví a defraudace SS-áckých důstojníků v koncentračních táborech. Dostal zvláštní splnomocnění a provinilce mohl dát i hned zatknout. To také učinil v případě SS-áckého šef lékaře Hovena a velitele Houna a velitele buchenwaldského tábora Kocha, kde odhalil rozsáhlou aféru. Vězňům uloupený majetek a obrovské zisky z jejich otrocké práce plynuli do kapes těchto SS-áckých pohlavárů, kteří si takto získávali prostředky pro svůj rozmařilý život. Tak tomu bylo ve většině koncentračních táborů. Zapomněli přitom na vlast a vůdce. V Čechách byly zachyceny případy černého obchodu zlatem a valutami. Stopy vedly do Osvětimi. Po úspěchu v Buchenwaldu poslal Himmler Morgana do Osvětimi, aby tento případ podloudnictví cennostmi vyšetřil. Morgan zjistil v Osvětimi, že zlato i valuty pocházely od obětí určených do plynových komor. Jak uvedl ve své výpovědi, zhrozil se obludnosti tohoto zločinu, který při svém poslání objevil jako pouhý vedlejší průvodní zjev. Věřil, že obžaluje-li několik individuálních vrahů z tábora, vyjde přitom také na jeho tajný, ale oficiální systém hromadných poprav v plynových komorách krematorií. Morgan nejdříve usvědčil Grabnera velitele politického oddělení gestapa v Osvětimi a dal jej uvěznit spolu s několika pověstnými korupčními zabijáky SS. Krátce na to upadl však i Morgan v nemilost. Vyšetřoval totiž více, než mu bylo přikázáno. Kromě krádeží zlatá valut zjistil Morgan také hromadné vraždění a začal z toho vyvozovat důsledky. Když si Himmler uvědomil tuto jeho důkladnost, seznal, že by se nutně utkal s Kaltenbrunnerem, Nebem a Millerem, SS-áckými vedoucími z RSHA, hlavního úřadu říšské bezpečnosti, kam až nakonec vedly stopy defraudací a krádeží zlata a valut. Morgan věděl, kdy má přestat, jakmile se stávaly jeho objevy nemilými a nebezpečnými mocným Třetí říše. Osvětimský vedoucí táborového gestapa Grabner byl sice ve vězení, jeho případ byl však ututláván. K žalobě došlo až velmi pozdě, teprve v srpnu 1944. Při norimberském procesu byl Morgan veden jako svědek obhajoby, který měl ulehčit SS-ácké organizaci v těžkém obvinění z kolektivních zločinů. Morgan vypovídal, že příkazy k hromadným exekucím v plynových komorách nepřicházely od SS, ale z RSHA, ale přímo z Berlína, z říšského kancléřství, Tiergartenstraße číslo 4, byly podepsány Blankenbergem. To mělo znamenat svedení viny hlavně na Hitlera. Morgan dále tvrdil, že v Majdanku tyto příkazy dostával kriminální komisař Wirt. Wirtovo Sonderkommando pracovalo v akci Einsatzreinhardt, která měla úkol vyhlazovat obyvatele z východních oblastí pod vedením generála SS Globčníka. Christian Wirt je jedna z klíčových osob k nacistického hromadného zabíjení ve východních vyhlazovacích táborech. První pokusy zabíjení plynem konal Wirt a Blankenberg na choromomyslných německých občanech v dobročinném ústavu eutanázie v Brandenburgu. Vrahové z milosti vyzkoušeli usmrcování plynem na německých nevyléčitelně chorých. Svých zkušeností využili později k hromadnému vyhlazování zdravých lidí, nacistům nepohodlných. Nebyla to náhoda, že později za války sloužili pod hromadným SS-áckým vrahem Globčníkem, který byl Heydrichovým pověřencem pro hromadné vyhlazování na východě od roku 1942. Lékaři, vědci a policejní důstojníci SS napřed předstírali, že v dobročinných ústavech pracují pro blaho lidstva a potom vytvořili organizaci, která olupovala a zabíjela. Jejich činnost je z části vysvětlena svědectvím doktora Karla Branta, říšského zdravotního komisaře, a Viktora Braka, vedoucího úřadu D2 při RSHA, i řadou dalších účastníků a svědků v Norimberku a v jiných procesech, které se konaly po válce. Brandt mezi jiným vypověděl. V roce 1935 řekl Hitler říšskému vedoucímu lékařů Wagnerovi, že dojde-li k válce, postará se o to, aby také záležitost eutanázie byla vyjasněna, protože za války se taková akce bude mnohem snáze uskutečňovat, když církevní kruhy nebudou mít takovou možnost protestovat, jak to činí nyní. A bývalý Hitlerův řidič, později Oberdienstleiter Viktor Brack, který svým postavením získal celkový přehled o programu eutanázie, dodal: po několika letých pokoutních a tajných pokusech byl program eutanázie zahájen v létě 1939 Hitlerovým tajným rozkazem. Tímto dekretem přikázal Hitler doktoru K. Brandtovi, který byl kromě své funkce říšského zdravotního komisaře také Hitlerovým osobním lékařem, aby spolu s Filipem Bouhlerem připravili organizaci pro usmrcování nevylečitelně chorých lidí. Před vydáním tohoto rozkazu jednal Bouhler s doktorem Kontym, státním sekretářem v ministerstvu vnitra, a s doktorem Brandtem. Bouhler a Brandt ustanovili zvláštní komisi lékařů, která měla za úkol organizovat a řídit program eutanázie. Protože ústavy duševně chorých a jiné podobné instituce podléhaly ministerstvu vnitra, stal se doktor Herbert Linden zástupcem ministerstva vnitra v této komisi. Dalšími členy byli profesor dr. Hyde, dr. Nietzsche a řada jiných lékařů vědců. Z nařízení doktora Lindena museli vedoucí všech ústavů pro duševně choré vyplňovat zvláštní dotazníky pro každého nemocného. Fotografické snímky každého dotazníku posuzovali 4 odborníci. Skupinu odborníků tvořilo 10 až 15 lékařů. Prak udává i některá jména. Doktor Farnmiller, doktor Schumann, doktor Faldhauser, doktor Renaux. Na základě jejich připomínek rozhodoval o návrhu života nebo smrti vrchní prověřovatel a předložil své vyjádření doktoru Lindenu. Pacient byl pak přeložen do nového ústavu na pozorování. Po uplynutí jednoho měsíce bylo zpravidla zjištěno, že jde o nevylečitelně chorého, a pak byl pacient přeložen do některého z ústavů eutanázie. V těchto ústavech usmrcovali lékaři plynem. Podle brakových údajů bylo takovým způsobem zabito od podzimu 39 do jara 1941 na 60 tisíc německých občanů. Soudní líčení se zločinci pouze jediného z těchto ústavů prokázalo 60 tisíc mrtvých. V zemském léčebném a ošetřovacím ústavu v Bernburgu bylo zajištěno od SS na podzim 1940 několik budov. V období 1,5 roku od října 1940 až do léta 1942 bylo tam zaplynováno na 60 tisíc osob. V ústavu Sonnenstein u Drážďan bylo plynem usmrceno asi 16 tisíc osob. Další podobné ústavy byly v těchto místech. Hardheim u Lince, Grafenek ve Wintersbergu, Brandenburg, Hadamar a jinde. Program eutanázie byl přísně tajný a Hitlerův rozkaz nebyl zveřejněn. Příbuzným pacientům nebyla nikdy uváděna pravá příčina smrti. Důvod skonu byl smyšlen jako ku příkladu srdeční slabost a podobně. Pozůstalým přeložených napsali z ústavů dopisy. Jeden z takových dopisů měl tento text. Zemský léčebný ústav Grafenek Munzingen 6. srpna 1940, paní B. Velectěná a vážená paní Sch. Hluboce a upřímně litujeme, že jsme nuceni vám oznámit neradostnou zprávu. Vaše dcera F. Sch., která byla v rámci opatření Říšského komisaře pro obranu přeložena do našeho ústavu dne 26. července 1940, náhle a nečekaně zemřela dne 5. prosince 1940 na mozkovou mrtvici. Při těžké duševní poruše, jakou byla stižena, byl život pro nemocnou utrpením. Proto je třeba její smrt přijmout jako vysvobození. Protože v našem ústavě je toho času nebezpečí infekce, nařídil příslušný policejní úřad okamžité zpopelnění mrtvoly. Prosíme o sdělení, kterému hřbitovu má být zaslána příslušným policejním úřadem urna z pozůstatky zesnulé. Případné dotazy podejte laskavě písemně, neboť návštěvy jsou v současné době z důvodu zdravotně policejních opatření pro nebezpečí nákazy zakázány. Podepsán doktor Koller. Nepřijde vám to trošku jako doba covidová? To i ty texty jakoby obsali tady z těchto. Jaké osobnosti řídili akci usmrcování z milosti, je popsáno ve svědecké výpovědi válečného zajatce Ludvíka Lehnera, který v roce 1939 pracoval ve vedení ústavu Elfinghar, jehož ředitelem byl doktor Farnmiller. Asi v 15 až 25 lůžkách ležel stejný počet dětí ve stáří od 1 do 5 let. Pan Miller vysvětloval v tomto oddělení velmi podrobně své názory o usmrcování dětí hladem. Pamatuji si jeho výpovědi zcela přesně, neboť byly z cynismu nebo z tuposti podivuhodně otevřené. Tito tvorové představují pro mne jako pro národního socialistu zatížení národního celku. Neděláme to jedem, injekcemi nebo podobně. Tím by získal zahraniční tisk a někteří pánové ze Švýcár, mínil tím Červený kříž, Jen nový materiál pro štvavou propagandu. Nikoli, naše metoda je mnohem jednodušší a přirozenější, jak vidíte. Při těchto slovech vytáhl za pomoci ošetřovatelky jedno z dětí z lůžka. Zatímco dítě ukazoval jako mrtvého pokusného králíka, tvářil se jako odborník a s cynickým úšklepkem prohlašoval asi toto. U tohoto to bude trvat ještě 2 až 3 dny. Nikdy nevymizí z mé paměti tučná tvář šklebícího se muže. Jehož tlustá masitá ruka držela svíjející se kostru sledovanou očima ostatních hladových dětí. Dále tento vrah vysvětloval, že nepoužívá okamžitého odnětí potravy, ale pozvolného zmenšování dávek. Postižené osoby nebyly dotazovány, zda s tím souhlasí a jejich příbuzní nebyly žádáni o vyjádření. Akce nebyla později omezena jen na případy nevylečitelně chorých. V důvěrných rozhovorech prohlašoval Hitler, že tito duševně choří zbytečně zatěžují hospodářství říše. To byla hlavní příčina. Jejich odstraněním se postupně zruší ústavy duševně chorých a jejich personál půjde na frontu. Současně šlo nacistům o uvolnění velkého počtu nemocničních lůžek. Výbor pro vyšetřování dědičných nebo jiných nezdravých sklonů byl také organizací programu eutanázie. Zabíjela děti, které byly duševně zatíženy nebo zmrzačeny. Všechny porodní asistentky, lékařky a podobně byly ministerstvem vnitra vyzvány, aby hned po porodech takové případy hlásily. Lékařské komise se těmto případům vyjadřovaly a musely určit operaci pro odstranění vady nebo navrhnout usmrcení. Operace takových dětí skončily obvykle tak, že děti zemřely. Jsou také doklady o tom, že v těchto ústavech ničili děti hladem. Zmenšovali jim postupně příděly jídla, až děti zahynuly. Tímto tajným vůdcovým zákonem mělo být zajištěno zdraví německého národa a čisté germánské rasy pro budoucnost. Později se selekce konaly bez dotazníků přímo v ústavech. Ošetřovatelka nemocných P. Kneislerová vypověděla o svém zaměstnání v ústavu Grafeneku. Koncem roku 1939 jsem dostala předvolání, abych se dostavila dne 4.1.1940 na ministerstvo vnitra. Tam k naší skupině asi 22 pracovníků hovořil jakýsi pan Blankenberg. Vysvětoval důležitost tajnosti programu eutanázie a sděloval nám, že vůdce vypracoval zákon pro eutanázii, ale se zřetelem na válku nemůže být tento zákon zveřejněn. Nikdo z přítomných nic nenamítal proti tomuto programu a Blankenberg nás pak zavázal přísahou. Museli jsme přísahat povinnost mlčení a naprostou poslušnost. Blankenberg upozornil, že každé porušení této přísahy bude potrestáno smrtí. Po skončení odjeli jsme autobusy na zámek Grafenek, kde nás přijal ředitel tohoto ústavu dr. Schumann. Naše práce v Grafeneku začala až v březnu 1940, ale mužský personál tam pracoval již dříve. Jednou z mých úloh bylo jezdit do různých ústavů a dopravovat tam pacienty s panem Schweiningerem, který byl také členem Všeobecně prospěšné nadace pro ústavní péči. Pacienti, kteří byli takto odváženi, nebyli těžké případy. Byli sice duševně choří, ale ve velmi dobrém tělesném stavu. Každý transport se skládal ze 70 osob. Takové transporty jsme měli téměř denně. Po příjezdu do Grafeneku byli pacienti umístěni v barácích, kde je doktor Schumann a doktor Baumhardt vyšetřili podle dotazníků. Tito lékaři rozhodovali o tom, zda pacient bude zaplynován nebo ne. Ve většině případů byli pacienti do 24 hodin po příjezdu do Grafeneku usmrceni. Byla jsem téměř rok v Grafeneku a vím jen o ojedinělých případech, kdy pacienti nebyli zaplynováni. Do tohoto programu byly zahrnuty i děti ve stáří od 6 do 13 let. Zaplynování vykonávali k tomu účelu určení mužové. Po zavření Grafeneku jsem byla přeložena do Hadamaru a tam jsem byla až do roku 1943. V Hadamaru se pokračovalo ve stejném způsobem v této práci s tím, že později přestali se splynováním a pacienty usmrcovali veronalem, luminalem, morfiem a skopolaminem. Bylo usmrcováno asi 75 pacientů denně. Z Hadamaru jsem byla později přeložena do Irsi u Kaufbereun, kde jsem v práci pokračovala. Ředitelem tohoto ústavu byl doktor Valentin Faldhauser. Pacienti tam byli usmrcováni injekcemi a tabletami. Tento program trval až do zhroucení Německa. Poznámka. Z pozdějších výslechů a dokumentů se zjistilo, že po oficiálním zákazu usmrcování osob duševně chorých pokračovaly jednotlivé ústavy a zabíjely stejným způsobem nemocné, respektive práce neschopné v říši, na práci nasazené dělníky. Činili tak hlavně injekcemi a tabletami morfia, luminalu a podobně. Pod záminkou duševně chorých byli uvrženi do těchto ústavů také odpůrci nacismu. A tam rychle zahynuli. Později jezdili tyto lékařské komise po koncentračních táborech, kde předstírali studium duševního a citového života politických vězňů. Jako domněle duševně choré navrhovali je podle potřeby do ústavu eutanázie. Zločinná diagnóza byla určována podle záznamů v aktech gestapa. Tím vzniklo čekatelů na léčení v ústavech eutanázie tolik, že museli i půl roku čekat, než byli přijati. Pro jejich dopravu byla založena zvláštní dopravní společnost s potutelným názvem Všeobecná dopravní společnost, která vlastnila desítky autobusů pro dopravu nevyléčitelně chorých pacientů. Takových společností s bohulibými jmény bylo pro tento účel několik. Ta doba je pořád tady. Pořád stejné scénáře. Pořád stejné záležitosti. Usmrcování německých duševně chorých a nevylečitelných osob na území Německa se omezilo, jakmile začaly přicházet zprávy o masakrech na ruské frontě. Oběti náležely k nižší rase. Veřejné mínění v říši bylo němé. Hitler si myslel, že nacistická veřejnost se spokojí se vším a stráví vše za předpokladu, že horší věci jsou určeny pro nižší rasy. Hitlerova nebezpečná hra s city německého lidu nastala právě v okamžiku, o kterém se zmiňoval Wagnerovi v roce 1935. Jeho osobní list Dekret o eutanázii, vlastnoručně psaný Filipu Bouhlerovi, byl vydán jako tajný dekret v době začátku druhé světové války. Říšský vedoucí Bouhler a doktor Brandt jsou odpovědní za rozšíření pravomoci jmenovitě určených lékařů, aby nevylečitelně nemocným byla poskytnuta smrt z milosti podle lidského uvážení při nejkritičtějším posouzení jejich stavu nemocnosti. Adolf Hitler. Těchto pět řádek přímo obludného pokrytectví představuje doklad nesmírného významu. Uvažujme. Adolf Hitler, vůdce a říšský kancléř Třetí říše, vydal tento příkaz právě dne 1. září 1939, tedy v den vyhlášení války. Vrátíme-li se znovu k tomuto dokumentu po přečtení dalších kapitol této knihy, poznáme jeho pravý a jednoznačný smysl. Jde o vyhlášení rozsudku smrti nad miliony lidí. Dne 1. září 1939 přepadli nacisté nejen Polsko, ale současně zahájili soustavné hromadné vyhlazování všech jim nepohodlných a z jejich hlediska méně cenných lidí a národů. Z dokumentů a svědectví v norimberských a jiných procesech lze soudit, že Bouhler a doktor Brandt, doktor Conti a Bormann tvořili Hitlerův osobní štáb, který organizoval uskutečňování jeho tajných dekretů a měl také úkol připravit hromadné usmrcování plynem. Průběh i výsledky programu eutanázie dokazují, že zkušenosti z této akce měly rozhodující vliv pro konstrukci a provoz plynových komor v pozdějších vyhlazovacích táborech. Výkonným orgánem tohoto štábu byl Brack v Hitlerově kancléřství v oddělení známém pod zkratkou T4. Kruce měl spolupracovníky zejména Havelmana, Warberga, von Hegenera a Blankenberga, který byl poslán v roce 1942 do Lublina v Polsku jako expert pro plynové komory pro akci Reinhardt a později zkoumal také výsledky sterilizace rentgenem v Osvětimi. Já si myslím, že si dáme teďko písničku, ať si trochu odpočíneme od té strašné hrůzy. Pak zase.
Je léta mojí tajnou láskou dávnou. Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena. Je prostě blízko, když tam usínám. Sny jsou krásný, sny se zdají a divy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli. Chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy. Mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša. Dá. Ruská Máša na zemi zatváč a svoje srdce ráda všem dá. Já dělám to Máši a Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má tům jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zateší. Sny jsou krásný, sny se zdají a divy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli. Chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy. Mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pusu dá. Ruská Máša na zemi zavznáš a svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc garašo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi je taky znát až jdou. Co neprožil jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium. Já zavou jsem se do Máši, když Dáši sňatek vynáší. Co je příliš, to je moc, mě stačí dejnu prožít noc. Já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša není česká Dáša, zatačí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša nad zemi zavznáč a svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc garašo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi mě taky znatačou. Se s námi mě taky znatačou.
Spasíma. Brakův, a tady jenom potřeba říct, jo, i od tohoto zvěrstva Rudá armáda osvobodila svět. Musím si říct, že ostatní se jenom přidali, když už bylo jasný, že to Hitler neustojí. Když už bylo jasný, že by mohli do té žumpy spadnout s ním, tak se přidali. Ale do té doby v tom byl Rus úplně sám. Všechno se opakuje. Brakův úřad T4 řídil administrativně i organizačně akce usmrcování v ústavech eutanázie. Lékařskou agendu řídil Herbert Linden ze zdravotnického úřadu Contiho se svým štábem 14 lékařů. Po tajném zasedání těchto konzultantů obdržela všeobecně prospěšná dopravní společnost Gemeinnützige Transportgesellschaft příkazy, aby dopravila pacienty do vzdálených a před veřejností ukrývaných ústavů eutanázie, upravených k tomu účelu z vyklizených ústavů choromyslných. Tam byli pacienti ve skupinách po 20 až 30 osobách usmrcení jedovatým kysličníkem uhelnatým, přiváděným z ocelové bomby potrubím do malé plynové komory. Jednotlivé pacienty usmrcovali také fenolovými injekcemi. Některé ústavy byly zařízeny jen pro tento způsob ošetření. Novému zaměstnanci, který byl přidělen personálu Hadamarského ústavu a hledal nemocné, které by mohl ošetřovat, prohlásil velitel ústavu kapitán Wirth: nemáme zde nemocných, zde jsou jen zdraví nebo mrtví. První hromadné plynování v Brandenburgu vykonal Wirth v prosinci 1939. Brack ve své výpovědi v Norimberku prohlásil, že Bowler i Conti byli přítomni. Bowler navrhoval, aby plynová komora představovala sprchovou lázeň. Je třeba dobře si uvědomit dosah Hitlerova bezohledného rozhodnutí a plánovitého uskutečnění hromadného usmrcování německých občanů. K čemu by asi vedlo i jen částečné vítězství nebo nacisty neprohraná druhá světová válka? Sledujme však pozorně dále vývoj akce, která začala příkazem udělení milosti zemřít. Její průběh nebyl zcela hladký. Již v prosinci 1939 dostal minister spravedlnosti Gartner přípis Vrchního zemského soudu z Frankfurtu nad Mohanem. Byl to ostrý a hroznými skutečnostmi doložený protest proti řádění zločinců v jednom z ústavů eutanázie v Hadamaru. V dopise byly vylíčeny poměry v Hadamaru takto. Když děti viděli autobusy s okny se zastřenými záclonami, volali: ti budou zase zaplynováni. Protest dále uváděl, že je známo o pacientech vše až do podrobností. Byli posíláni do plynových komor v papírových košilích. Jejich mrtvoly byly na běžícím pásu dopravovány do spalovny. Z jejíhož komínu byl kouř viditelný v dálce několika kilometrů. Spolupracovníci vedoucího tohoto ústavu Christiana Wirtha se opíjeli v hadamarském hostinci až do němoty. Největší protesty vycházely z kruhů církevních. Kardinál Faulhaber, biskup z Limburgu, spolu s mnoha pastory a faráři protestovali. Četní z nich byli za to gestapem zatčeni a zahynuli v koncentračních táborech. Je tady dokument. Říšský ministr a šéf říšského kancelství píše dne 2. října 1940 ministru spravedlnosti Gartnerovi, že potvrzuje příjem jeho dopisu týkajících se usmrcování chovanců léčebných ústavů. Dále oznamuje Lammers, že materiály předal k dalšímu řízení ministru vnitra a říšskému vedoucímu zdravotnictví. Je tady originál toho dokumentu. Dne 16. srpna 1941 nařídil Hitler Brandtovi, aby zastavil akci eutanázie pro Němce. Je pravděpodobné, že jedním z důvodů k tomu byl projev statečného biskupa Galena v Münsteru. Biskup hovořil na třech mších proti eutanázii. Poslední z nich byla počátkem srpna. V přeplněné katedrále von Galen nebojácně prohlásil, že zjistil ve zdravotnických a výchovných ústavech Westfálska sestavení listin nemocných, kteří mají být jako nepotřební usmrcení. Prohlásil, že ministerstvo vnitra ani úřad říšského zdravotnictví nevyvodili důsledky z toho, že značný počet duševně chorých byl vědomně a záměrně zavražděn a že tyto vraždy mají pokračovat. Reakce věřících Němců byla mocná. Zdálo se, že Hitler byl účinkem Galenových kázání zastrašen. Od té doby nebyly již v ústavech eutanázie usmrcováni němečtí občané. Dobročinné nadace dostali jiné, ale mnohem četnější pacienty. Dělníky zavlečené do Německa z východu, jejich děti a vybrané vězně z koncentračních táborů, kteří byli deklarováni jako nevyličitelně choří na formulářích akce 14F13. Eutanázie, tedy neusmrcování duševně chorých a často i politických odpůrců, byla zastavena na základě mnoha veřejných protestů odporem veřejného mínění. To byl zjev v Hitlerově říši celkem ojedinělý. Hitler musel ustoupit. Angličan Gerald Reitlinger, autor knihy The Final Solution, napsal slova, jimiž vyjádřil cítění a myšlení všech normálních a slušných lidí. Nakonec zvítězilo veřejné mínění a Hitler se musel spokojit se svými 50 až 60 tisíci německými obětmi. Veřejné mínění však zůstalo němé, když byly plynovány nebo jinak usmrceny miliony Židů. V Osvětimi a Osvětim náležel tehdy do Německa. Tento zjev mohl být pozorován znovu v průběhu procesu s válečnými zločinci. Německý tisk psal mnoho o procesech proti osobám, které byly obžalovány pro usmrcování Němců, například o Ilze Kochové, avšak z tisíců těch, kteří se zúčastnili vraždění Židů, nebylo mnoho obžalováno před německými soudy. Jakmile bylo právo v těchto případech předáno německým soudům? Reitinger píše o německých soudech a myslí tím ovšem jen západoněmeckou justici. Má pravdu ve své úvaze v knize, která byla napsána již před rokem 1953. Další vývoj v západním Německu mu dává sám jasnou odpověď. Fašismus a militarismus v této části Německa trvá. Akce 14F13. Židé jsou pro nás také mimořádně škodlivými žrouty. V generální gubernii máme odhadem na 2,5 milionu spolu s židovskými příbuznými a se vším, co na nich závisí, na 3,5 milionu židů. Těchto 3,5 milionu židů nemůžeme postřílet, ani je nemůžeme otrávit. Uděláme však taková opatření, která nějak povedou k úspěchu vyhubení, a to v souvislosti s opatřeními, jež se připravují v říši. Doktor H. Frank, generální guvernér v Polsku, vládní zasedání v Krakově dne 16.12.1941. Zápis z Frankova deníku. Vítězný průběh začátku války otevřel netušené možnosti nacistickým zločincům. Od podvodného usmrcování z milosti v ústavech eutanázie přešli nacisté k hromadnému vraždění. Zásada techniky zůstala stejná, tak jak byla u nich pečlivě vyzkoušena na německých občanech v několika ústavech. Není zcela vyjasněno, zda Hitler zastavil akci eutanázie v dobročinných nadacích na nemocných Němcích pro stupňující se tlak protestů veřejného mínění. Bylo také pravděpodobné, že tehdy nadešel okamžik, o kterém se zmínil Hitlerův důvěrník Bormann. V případě války nezůstane program eutanázie omezen pouze na duševně choré. Je prokázáno, že ani po zákazu v srpnu 1941 dobročinné nadace pro ústavní péči zrušeny nebyly. Nebyla zrušena ani lékařská komise prověřovatelů a ani nebyl rozpuštěn personál, který vraždil z milosti. Došlo pouze k určité změně. Od zákazu eutanázie tlumočeného Bowlerem doktoru Brandtovi stali se oběťmi plynu v dobročinných nadacích místo duševně chorých Němců zdraví lidé, příslušníci jiných národů, sovětští váleční zajatci, občané židovského původu, cikáni a jiní vězňové z koncentračních táborů. V písemnostech archivu Brakova úřadu T4 byly seznamy ještě z roku 1939. V těchto listinách jsou však často i židovská jména, což dobře vysvětlil Karl Brandt při procesu v Norimberku. Vypověděl, že Židé byli posláni do těchto ústavů pro vyzkoušení případných příštích opatření. Byla to tedy pouhá příprava pro něco většího. Ve složení pacientů i v organizaci jejich vyhledávání nastala však podstatná změna. Lékařské komise nedostávaly již dotazníky k prověřování, ale jezdili přímo do koncentračních táborů, aby tam zkoumali duševní a citový život vězňů. Při norimberském procesu vypovídal Brak, že Himmler nařídil Bowlerovi, aby pro tuto komisi vyhledal další specialisty, lékaře, psychiatry. Nesměli to však být lékaři z táborů. Tyto komise měly za úkol vyhledat vězně duševně nebo jinak nevyléčitelně choré, aby mohli být léčeni známým způsobem v uvolněných ústavech eutanázie. Takto složená komise lékařů psychiatrů cestovala od jednoho koncentračního tábora k druhému. V listopadu 1941 přijeli do Dachau. Velitel nařídil nástup vězňů a členové komise usedli za stoly improvizovaně postavené a za předsednictví profesora Heideho vyšetřovali stovky vězňů židovského i nežidovského původu. Pro nevylečitelnou chorobu byla však rozhodující politická minulost vězňů, jak ji udávala táborová kartotéka a spisy. Ti, kteří byli uznáni za potřebné léčení, byli zapsáni na zvláštní listinu. V lednu 1942 byli odvezeni na zámek Hartheim, kde byli zaplinováni. Tato akce, jak bylo později z dokumentů v procesech zjištěno, měla krycí název 14F13, patrně podle formulářů, které tak označili v berlínském ústředí. Akce byla zahájena v Buchenwaldě. Táborový lékař dr. Hoven prohlásil o této akci. V roce 1941 jsem se dozvěděl, že takzvaný program eutanázie byl určen pro vyhubení slabomyslných a mrzáků v Německu. Tehdy svolal velitel tábora Koch všechny vedoucí v táboře a oznámil jim, že dostal od Himmlera tajný rozkaz o nutnosti usmrcení všech slabomyslných a zmrzačených vězňů. Dále prohlásil, že například z Berlína spadají také všichni židovští vězňové koncentračního tábora Buchenwald do vyhlazovacího programu. Po tomto rozkaze bylo 300 až 400 židovských vězňů různých národností posláno k zahubení do stanice eutanázie v Bernburgu. Několik dnů později jsem obdržel od velitele jmenný seznam v Bernburgu popravených s příkazem vyhotovit falešné úmrtní oznámení. Rozkaz jsem vykonal. Tato zvláštní akce byla provedena pod krycí šifrou 14F13. Na těchto formulářích vyplňovala komise zvláštní rubriky, které zdůvodňovaly slabomyslnost vězňů. Další část této akce byla v Buchenwaldě vykonávána před komisí složenou doktora Meneka, profesora Nietzscheho a profesora Heida. Při procesu s Menekem v roce 1946 byly předloženy dotazníky, fotografie a Menekovy poznámky. Bylo zjištěno, že diagnoza chorých byla určována výhradně podle písemného a politicky přitěžujícího materiálu z pramenů vězeňských aktů, vyrobených gestapem. Činnost členů komise spočívala v tom, že tyto údaje přenášely do dotazníků. Začátek jedné takové akce F14F13 jsme sami zažili na jaře 1942 v koncentračním táboře Neuengamme u Hamburku. Pod záminkou, že bude vybírán transport do nového prý dobrého tábora, byl prodloužen večerní nástup vězňů. Byly postaveny stráže a nikdo nesměl po sčítacím apelu do bloků. Z pisárny přinesli stoly, položili na ně kartoteky a před nimi zasedl velitelský štáb tábora, SS-čtí důstojníci. Potom byly vyvoláváni jednotliví vězňové podle kartotéky. Každý se postavil před komisi. SS-ci jim položili několik otázek. Tázali se, jak dlouho jsou v táboře, proč byli zatčeni, jakému řemeslu, kdo je vyučen, stáří a podobně. Vězně zdravotně nevyšetřovali. Buď byl zapsán na listinu, nebo propuštěn do bloku. Vybraní byli zaznamenáni na transportní listinu a čekalo se, kam asi pojede tento dobrý transport. Nikdo neviděl, kam půjde. SS-áci rozšiřovali pověsti, že jde o nový tábor, kde potřebují staré, zkušené vězně a řemeslníky. Pamatujeme se na některé vězně, kteří se velmi snažili, aby se do tohoto dobrého transportu dostali a v skutku se jim to jakousi protekcí podařilo opustit tehdy velmi těžký koncentrák Neuengamme. Asi za 2 týdny přijeli autobusy a v doprovodu SS-áků vybraní vězňové náhle odjeli. Neměli jsme čas se s kamarády ani rozloučit. Vybraní pro transport byli přeloženi na zvláštní blok a nechodili již několik dnů před odjezdem do práce. Mnozí z nich se těšili, že tak uniknou otrocké práci v bahnitém terénu prokopávaného slepého ramene Labe. Bylo tehdy mnoho dohadů, kam asi transport pojede, a ti, kteří nejeli, dokonce i trochu záviděli, že nemohli sebou. Za několik dnů po odjezdu transportu přijelo do Neuengammeho skladiště oděvů nákladní auto. Tvrdilo se, že z Brandenburgu nebo z Bernburgu. Přivezl zpět svršky našich kamarádů. Šaty, boty, prádlo. Nechyběly ani šle, opasky a drobnosti. Rozšířili se pověsti, že prý je házeli do pecí a pálili. Ale tehdy jsme nevěřili a vůbec jsme netušili, že jsme unikli usmrcení z milosti. Inspekce koncentračních táborů touto putovní společností psychiatrů byly tak časté a účinné, že ústavy eutanázie nestačily ošetřit nával pacientů. Velitel koncentračního tábora Gross Rosen, který žádal na podzim 1941 o návštěvu komise, dostal odpověď z ústavu v Bernburgu. Ústav je dodávkami z jiných táborů tak zavalen, že nemůže pro technické potíže dost rychle likvidovat takové množství nevylečitelných případů. Nejbližší termín, který můžeme nabídnout, je 24 až 26 březen 1942. Mohli bychom přijmout najednou nejvýše 100 pacientů s podmínkou, že budou dovezeni autobusy do Bernburgu. Přátelé, to je pro dnešek z této děsivé knihy autentických poznání všechno. Zítra bude s Išou repríza a pak bychom měli být pochopitelně naživo s Luďkem Růžičkou. Takže budeme se těšit na zítřek, protože zítra si budeme povídat o věcech, které tak trochu jako přes kopírák jsou s tím, co jsme tedy dneska četli. Takže za chvilku se na vás bude těšit Vítek se svým pořadem. Píše, že už je Vítek připravený. Takže rozloučíme se písničkou a co bychom si dali? No dáme si tadyhle nesmrtelnou Alu Pugačevu a budeme se těšit na to, že snad už bude dotaženo dokonce to, co se nepodařilo po druhé světové válce, protože norimberské procesy tak jako olízly ty, kteří byli zodpovědní, ale rozhodně se nepodařilo vymítit ty, kteří to dnes opět a zase prostřednictvím svých potomků tady organizují. Takže mějte si krásně, držme si palce a zítra v 17 hodin se tady z Midgardu na vás opět budu těšit. To je vše z pořadu komentovaného čtení, se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю.